Jedním uchem. Jedním uchem.
Taiwany a cizinek a toho, jak vnímají sebe sami. Že jsem viděla někde na Facebooku ve skupině pro cizince a cizinky bydlící v Praze, že je příspěvek, který informuje o službách neziskovek, které pomáhají migrantům a migrantkám bezplatně. A najednou je tam diskuze, ve které někteří lidé, kteří jsou v té skupině, kteří jsou taky cizinci nebo cizinky, tak to kritizují, že to jako nemá existovat.
Cože? Jako to sociální
ty sociální služby, které jsou zdarma. Nebo ne, že nemají existovat, ale že to přece doopravdy není zdarma, protože je to přece placený jako z nějakých grantů. A ty granty jsou placený prostě částečně třeba státem, takže jsou to takže to jakoby platíme my všichni, aby někdo mohl jako zdarma mít pomoc.
No jako jo, hej.
A já jsem o tom docela přemýšlela, že to byla nějaká skupina, takových skupin je hodně, ale byla to jedna ze skupin na Facebooku, který mají, jsou v angličtině a mají v názvu slovo expat. A já jsem potom začala přemýšlet o lidech, kteří si říkají expats a o lidech, kteří si říkají migrant. A kde je vlastně ten rozdíl a proč vlastně je. A jestli opravdu člověk, který si říká expat a myslí si, že nikdy nebude potřebovat tu neziskovku, jestli to není trošku iluze, jestli to není tak, že ty rozdíly jsou trochu jako tekutý, že vlastně může se ti něco stát a spadneš z jedné kategorie do druhé, aniž bys jako si to uvědomovala. Jako podle mě stačí, že člověk je dlouhodobě nemocný a už najednou jako přijde ta privilegia, která si myslí, že má, protože všechna ta privilegia souvisí s penězí. Jo, ten člověk se vysmívá tomu, že někdo chodí do neziskovky, která má služby zdarma, ale jako když bude půl roku na pracovní neschopnosti ze zdravotních důvodů, tak taky nebude mít na ty placené služby. Mm-hmm. A přijde mi strašně fascinující, že lidi, který něco spojuje, třeba to, že od někud přijeli do Prahy, tak, že se ještě potřebují vnitřně takhle rozdělovat.
Jo, na expati a migrant.
No, mě obecně, nebo nevím, co si myslíš o tom slově expat?
No, jako pro mě to má takový ten duch, že já myslím, že ty lidi vnímají sebe tak, že oni už se jako prostě tady si přesídlili a prostě tady se jako jsou skoro jako občany, si pocítují sebe jako občany, ale jen
ano.
Cítím to takovou trošku, že expat to ten takový lepší migrant,
jasně,
ne?
Jasně, ale já furt jako přemýšlím, čím to je, protože ta omezení spojená se zákonem nebo s tím, že si musíš vyřizovat ty kartičky, vyřizovat si povolení, to platí pro ně stejně. A vem si, že jak jsme se bavili minule o tom rozdílu mezi občany EU a občany třetích zemí, tak třeba hodně těch expats jsou
Američané,
takže to jsou třetí zemci.
Jo.
Oni potřebují dělat všechno to samé, co děláš ty, o čem jsme se bavili, nebo jak jsme se bavili o těch průkazech zdravotního pojištění, který mají různý barvy, oni mají taky tu jinou barvu. Já přemýšlím, kde v té hlavě prostě vzniká ten rozdíl. Já si myslím, že to je hlavně o penězích, že to jsou lidi, kteří jsou relativně jako dobře zabezpečený materiálně, takže spoustu z těch věcí, které jsou strašně nevýhodné a nepříjemné, oni si dokážou jak koupit, jo? Že prostě zaplatí nějakou agenturu, která jim s tím pomůže, zprostředkuje to. A oni to nepocitují na sobě. Oni, když někdo jiný stojí frontu na OAMP, aby si podal žádost o prodloužení povolení k pobytu a stojí tam od 5 od rána, tak oni to nedělají, protože to za ně udělá nějaká firma. Nebo se to týká lidí, kteří třeba pracují pro nějaké jako mezinárodní společnosti, které normálně mají v rámci HR tuhle službu, že s tím jako pomůžou, Takže ty lidi mají pocit, že tu neziskovku nikdy nebudou potřebovat a že je to pro chudý. Ale to je strašná nepravda, protože a že to ani není rozdělený podle jazyka, ani podle ty státní příslušnosti, ani podle toho, jak dlouho tady jsi a jaký máš povolení k pobytu, jestli máš trvalý nebo ne. Ale že to podle peněz a podle nějakého jakoby statusu.
Mm-hmm. To znamená podle peněz taky. Jako, zase jako...
Ano. Hmm. Což ale peníze můžeš nemít, vítra. Takže přijde mi strašně, proto mě to tak zaujalo, ten příspěvek, že mě fascinuje, jak strašně lidé si spolehají na to, že ten status, který mají,
budou mít vždy
na pořád. Mm. A ono opravdu stačí, že onemocníš. Mm. A najednou nemáš a taky jdeš do té neziskovky a jsi stejný klient neziskovky jako všichni ostatní. A já chápu, že člověk si úplně nepředstavuje svoji vlastní nemoc, protože to bychom se zbláznili mě z kosti, ale to, jak hodnotíš svět podle své situace v tuhle chvíli, vlastně se strašně potom promítá do toho, jak jsme v podstatě nesolidární, ne? Že jakoby, i když jsi už v tom menšinovém postavení toho migranta, který prostě má nějaký výzvy, jako oni mají taky jazykovou bariéru a taky mají, potřebujou vyřizovat na úřádek věcí, o kterých ta většinová společnost ani neví, že jako to mají dělat. Jenomže jsou schopni díky tomu, že mají ty peníze, si to zařídit pohodlně, tak se jim prostě zdá, že se jich to netýká. Ale stačí, že přijdou o práci, nebo že budou nemocný a najednou ten status už jako nemají a nedokážou si tohle jako představit. A mi trošku přijde, že nejenom v té migrační komunitě, ale že prostě tohle, jak si neumíme představit, jak strašně málo nás odděluje od těch lidí, kteří se nám zdají být jako níž než my. Že proto vlastně ta společnost strašně nesolidární.
No, přijde, že vlastně to ztracení toho statusu, ono není až tak jako jednoduché. Že většinou ty lidi fakt jako jsou dobře pojištěné. Například když pracuješ v nějakým korporátu, všechno za tebe dělá HR a když onemocníš, tak spíš jako prostě zase ten HR bude něco s tím dělat a prostě nějakou podporu i tvé rodině. I
ale
tak jako
budeš mít méně peněz.
Ne? Bude to hůř, ale fakt jsou ty lidi často jako zajištění, nebo mají se kam vrátit do své,
no to je taky pravda, že tam a jakoby tak, je ta možnost toho návratu.
Nebo mají nějaké ještě občanství svého minulého státu, který je často nějaký západní stát, kde například ještě funguje nějaké pojištění, sociálně zabezpečení pro lidi nemocné a že stejně oni mají ten docela velký ještě takový bufer, no, než spadnou do...
Záleží odkud jsou, jako zrovna ty státy zabezpečení moc nemají. Ale je pravda, že ty lidi pravděpodobně mají i dost velké jako finanční polštaře, které... nevím, přišlo mi to zajímavý. Jak někdo má jako problém s tím, že nějaký jeho daně platí nějakou službu. Což jako to taky tak není, protože to financování neziskovek je mnohem složitější, než říkat, že to jsou moje daně, protože v tom jsou i jako třeba nějaké zahraniční financování, který nemusí být jenom z daní. To je jako složitější, ale že si to někdo takhle zjednoduší v hlavě.
No.
A když pracuje v mezinárodním jako korporátu, tak se to může třeba týkat i nějakých jeho jako kolegů, ale kteří mají nižší postavení v rámci té firmy a nemají už třeba peníze na ty placené služby. Prostě člověk, i když se někam jako přestěhuje, tak má potřebu si nějak pro sebe určit tu hierarchii, aby mohl mít tu potřebu, aby mohl jako mít ten pocit, že nahoře. Při tom jako podle zákona tam žádný rozdíl není.
Přesně.
Podle zákona o pobytu cizinců žádný expat neexistuje.
Přemýšlím, mohl by někdo v mé práci říct, že je migrantem, migrantkou. Ale vlastně vůbec ani nevím, jak ty lidi sebe ohledně toho nějak identifikují nebo ne. Myslím, že oni o tom nepřemýšlí. Ale my máme taky těch HR, které pro nás všechno udělají.
Myslíš, že o tom nepřemýšlej?
Nevím. Mi přijde, že oni žijí v těch takových svých bublinách, často expatských bublinách.
No tak asi o sobě říkají, že jsou expati.
Takovou pohodičku tam.
Ale to mě právě na tom zajímá, že takový člověk má jako potřebu si vytvořit tu bublinu, která je jako, taky to jsou cizinci, ale zároveň má ještě potřebu udělat čáru mezi jako expatem a migrantem. Mm-hmm. Že máš současně potřebu toho sdružování a toho rozdělování. A třeba já mám jako zkušenost, která je taková jako zvláštní asi trochu. Jak jsem žila v Arménii, tak jsem taky měla svoji bublinu, o které by se asi dalo říct, že to byla expatská bublina. V té Arménii to funguje tak, že tam je hrozně málo cizinců. Je tam trochu Indů, kteří studují zdravotní medicínu. Studují medicínu, ale oni studují tu medicínu s tím, že se pak vrátí do Indie. Jsou to především muži, že se tam vrátí do jako domů a budou prostě tam léčit. Jo, to je oni nechtějí zůstávat. To je jedna skupina, pak druhá skupina, ze kterou jsem nějak přišla do kontaktu, která je malinká, ale je zajímavá, to jsou lidé z Iranu a tam teda byly i ženy, nebo možná hlavně ženy, nejenom. No tak to byla prostě skupina Iranců a Iránek, kteří studovali něco, co tam je zakázané.
Aha.
Jo, takže to byla buď hudba, konzervátor, a nebo wow. Akademie výtvarné umění a oni se vrátit nechtějí,
jasně.
A pak máš skupinu, která je právě strašně pestrá a různorodá a všichni, ale spojuje jí jedna věc, že ty lidi mají všichni arménský původ, že jsou z nějaký prostě arménský komunity v zahraničí, takže drží spolu, protože mají tu zkušenost ty diaspory. A tam třeba, a já jsem se nějak dostala do takové skupinky, když ten původ nemám, to bylo jako zajímavý. A byl tam trochu lidi ze státu, především z Kalifornie, protože tam je největší, to je statistika, prostě tam je nejvíc. A ta kalifornská skupina ještě byla zajímavá v tom, že to byli buď jako lidi, kteří jsou třeba čtvrtá generace, co žije v těch státech, ale furt si udržují ten, tu arménskou identitu. A nebo to byly děti lidi, kteří tam odjeli v 90. když se rozpadl Sovětský svaz. A taky bylo zajímavé ta jejich dynamika spolu, protože oni se jako vnímali, že jsou vnímali. Pak tam byli třeba lidi z Blízkého východu, jako z arménských komunit někde jako v Libanonu nebo v Sýrii. Těch Syřanů bylo hodně, protože tehdy začala válka. To bylo před 10-11 lety. Tam přijelo asi 10 000 jako syrských Arménů do Arménie jako najednou a já jsem měla spoustu takových kamarádů, protože oni tam taky nikoho neznali, tak jsme se prostě, jak jsme tam přijeli podobnou dobu, tak jsme drželi spolu celkem a bylo to fajn. Ale byl taky jako zajímavý, že oni jakoby automaticky přijali do ty bubliny kohokoliv, kdo by měl jako arménskou babičku. Když jsem se tam najednou objevila já, tak mě tak jako nějak mezi sebe vzali taky. Ale potom, když se to člověk sledoval jako dlouho, tak ty rozdíly byly trošku vidět mezi nima. Takže, že prostě se neberou úplně tak jako rovní. To je na doktora. To je fakt fascinující. Prostě arménská diaspora jako v Arménii a vzory chování prostě lidi, co přijeli z LA a lidi, co přijeli z Aleppa. To je fakt jako zajímavý. Ale co jsem chtěla říct je, že tam není místo na rozdělování expat a migrant, protože ty komunita třeba diaspory se nikdy nepotká s komunitou indických studentů. Funguje úplně
nepotká.
To funguje úplně nezávisle na sobě.
Aha.
Ale byl třeba strašně zajímavý, když jsem potkala svého pozdějšího partnera arménského, který byl jakoby místní. A všichni ty moji kamarádi a kamarádky z diaspory, kteří se rozhodli nechat prostě svoje bohatší země odla. Někteří byli taky jako v podstatě uprchlíci, že ty Syřané, ale třeba takový ty lidi z Kalifornie, tak se k tomu stavili strašně tak jako skepticky, že prosím tě, ale jak to, ale ty chodíš jako
Cože?
S místním? A já jsem takhle, no. A oni úplně, to bylo strašně fascinující. Že najednou si viděla tu čáru. Jak oni se vždycky tvařili, že prostě jsou doma. Že to je navrat. Navrat domů, ta Arménie pro ně, že chtějí patřit té společnosti, že mluví tím jazykem, že jsou součástí té kultury, že tohle berou jako svůj domov a ne tu zemi, ve které se narodili jako příslušníci a příslušnice diaspory. A najednou ty si do ty bubliny přivedeš prostě místního partnera a oni ho jako neberou. To bylo jedno...
A kde je ta bariéra? Co vytváří to ten...
Nevím. No tam asi jsou jistý kulturní nějaký rozdíly.
Oni jsou už takové jako západní lidi a tady to divoký východ.
Přesně tak, jenomže ty uděláš to rozhodnutí, že se odstěhuješ ze svého pohodlného života v Kalifornii a budeš žít v Erevanu, který teda není pohodlný úplně. Protože chceš žít v té zemi. A oni hodně, někteří z nich třeba hodně mluví o tom, jak chtějí, aby byla Arménie jako lepší místo a že oni to pomůžou budovat a že budou investovat, že budou si otevírat třeba svoje společnosti, které budou zaměstnávat jako místní lidi a že udělají to lepší pro ty místní lidi, jakoby.
Pro ty chodáčce.
Přesně, ale když si tam přivedeš prostě do té hospody, kam oni všichni chodí, přivedeš si svého nového místního partnera, aby se s ním jako seznamil, tak najednou je to zvláštní. Máš pocit, že ho tam nechtějí, máš pocit, že jim přijde, že jsi udělala něco divného. Bylo to hodně zvláštní a právě mi to taky přišlo takový trošku jako o nás bez nás, ne? Že tam máš prostě ty Armény z toho zahraničí, kteří jako mají svoje velké plány, jako jak udělají Armény
lepší,
jako
Arméni,
lepší. Ale úplně u toho nechtějí ty místní, to je takový...
Asi se cítí nějakým lepšími Arménům. No,
jako samozřejmě to není, neplatí to o všech, že jo, ale jako potkala jsem se s tím dost a v okamžiku, kdy jsem začala chodit jako s místním mužem, tak jsem se s tím potkala hodně a vlastně doteď jsem se s tím asi nevypořádala, jakože mi to přijde, i když už s ním nejsem, ale jakoby pořád mi to přijde strašně... jako nepříjemný a začala jsem o tom mluvit vlastně proto, že mi tam mi u toho naskočí stejná otázka a to je otázka toho, jak si neuvědomují ta privilegia, ne? Mm-hmm. A neuvědomují si to, že někoho diskriminujou.
Mm-hmm. Že počítáš sebe za něco trošku lepšího, no, a už se jako nechce...
Ale samozřejmě si to asi neuvědomuješ, protože jasný. Kdyby si to uvědomovali, tak myslím, že by sami ze sebou měli jako problém, ne? Ale to byly strašně fajn a strašně inteligentní lidi a mnohé z nich mám jako fakt ráda, jo, takže... Já nechci obvinovat z toho, že jsou...
Nejsou zlí.
Zlí a diskriminujou. Chovají se strašně postkoloniálně a tohle. Zároveň ale dělají to. A neuvědomujou si to. A je to strašně zajímavé.
Jedním uchem. Jedním uchem. By one ear.